La portretoj de virinoj konsistigas unu el la plej gravaj temoj en la japana arto. Spegulas tion la bildoj de belaj damoj, ĉiesulinoj, poetinoj, batalantinoj kaj patrinoj en la funkcianta en la Nacia Muzeo de Krakovo ekspozicio Ona, belo, forto, ekstazo. Temas pri pli ol 120 japanaj lingvogravuraĵoj kaj tolaĵoj bildigantaj ne sole belon, sed ankaŭ forton de virinoj. Ili ĉiuj devenas el la epoko Edo. La inaugurantaj la ekspozicion verkoj de interalie Kiyonagi, Toyokuni kaj Utamaro bildigas la idealon de belo, sveltajn, delikatajn knabinojn en belaj kimonoj. Sur la parto de la lingvogravuraĵoj troviĝas versaĵoj, kiujn vizitanto la unuan fojon havas la okazon legi en la pola lingvo. Alian specon de lingvogravuraĵoj konsistigas aludaj verkoj, en kiuj la spektanto retrovas referencon al popularaj legendoj, literaturaj verkoj, historiaj eventoj kaj kutimoj. Interalie temas pri la serio da verkoj de Yashima Gakutei, en kiuj virinoj aperas kun atributoj de dio, kiel pagodo, fiŝo. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ intimaj portretoj de mamnutrantaj patrinoj kaj zorgantaj pri la infanoj. La inaugurita la 24 de februaro ekspozicio prezentas amscenojn kaj parto de bildoj en aparta spaco nur por plenkreskaj vizitantoj bildigas sorton de virinoj laborantaj en ĝukvartaloj kun kuraĝaj erotikaj scenoj. La ekspozicion fermas lingvogravuraĵoj prezentantaj batalantinojn, interalie faman imperiestrinon Jingu Kogo, kiu batalis eĉ dum gravedeco. La ekspozicion, kiu daŭros ĝis la 3 de majo, kompletigas kimonoj, la zonoj obi por zonumi kimonojn, japanaj muzikinstrumentoj kaj virinaj akcesoraĵoj kiel kombiloj kaj harpingloj.